Qalampirdan gapiramiz. Kecha 19 aprel kuni O'zbekistonning 11 hududida 243 holatda koronavirus qayd etilib, bir nafar bemor vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Joriy yilning 19 aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 243 nafarga ortib, 87225 kishini tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 4 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 2 nafari Andijon viloyatida, 8 nafari Buxoro viloyatida, 3 nafari Navoiy viloyatida, 4 nafari Namangan viloyatida, 13 nafari Samarqand viloyatida, 3 nafari Sirdaryo viloyatida, 2 nafari Surxondaryo viloyatida, 2 nafari Xorazm viloyatida, 34 nafari Toshkent viloyatida, 168 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgani sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida 9 nafar, Navoiy viloyatida 1 nafar, Namangan viloyatida 3 nafar, Samarqand viloyatida 73 nafar, Sirdaryo viloyatida 6 nafar, Surxondaryo viloyatida 4 nafar, Farg'ona viloyatida 3 nafar, Toshkent viloyatida 31 nafar, Toshkent shahrida esa 96 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 84533 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 97% ni tashkil qilmoqda. Shuningdek, bir nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 639 nafarni tashkil qildi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 2053 nafar bemordan 238 nafari og'ir, 109 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.